Rádiožurnál 18 hodin. Začínají zprávy o 6. Protikorupční policie obvinila 3 lidi za manipulaci 20-milionové zakázky na ministerstvu školství. Jaký byl jejich plán?
Připravit zadávací řízení tak, aby byly vytvořeny zadávací podmínky takzvaně na míru zmíněnému zájemci.
Jeden z prázdných domů v ostravském getu před nádraží čeká demolice. Hrozí, že se zřítí.
Musí dolů. Ohrožuje děti naše a může se stát neštěstí.
Británie pošle syrským rebelům vybavení za 5 milionů liber, nepůjde ale o zbraně.
Our assistance will include trauma and medical supplies, communications equipment, mobile phones, satellite phones and radio equipment.
A počasí zítra bude až zataženo a deštivo s teplotami do 21 stupňů. Hezký páteční podvečer od Jany Petrové.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Úředníci ministerstva školství a dva podnikatele obvinila protikorupční policie z manipulování zakázky za 20 milionů korun. Tento tendr ministr zrušil právě na podnět policie loni na podzim. Podezřelý pražský podnikatel ale dostal jinou zakázku za 4,5 milionu. Úřad se obhajuje tím, že o podaném trestním oznámení nevěděl.
Na údajný podvod narazila policie náhodou, když rozplétala podezřelé jihočeské losovačky. V obou případech figuruje společnost Terciér, která pro stát a obce zařizuje veřejné zakázky. Jejího jednatele protikorupční policie obvinila, říká šéf jihočeské pobočky Marek Belko.
Cílem bylo připravit zadávací řízení tak, aby byly vytvořeny zadávací podmínky takzvaně na míru zmíněnému zájemci.
Obviněný je i vítěz zrušené zakázky za 20 milionů a úřednice ministerstva. Ta je ale podle zjištění Radiožurnálu na nízké pozici a nemá rozhodovací pravomoce.
Já jsem vždycky jednala na pokyn nadřízených a vůbec to nemu nerozumím.
Jeden z nadřízených obviněné úřednice podle zdrojů Radiožurnálu ještě před razí na ministerstvu školství odešel pracovat na úřad vlády. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
Nejpoškozenější dům v ostravském getu před nádraží má jít k zemi. Bourání nařídil stavební úřad. Dům je podle úředníků v tak špatném stavu, že se může zřítit. Lidé z geta souhlasí. Bojí se ale, aby úředníci nechtěli nechat zbourat i jiné objekty.
Chybí část střechy, místy se propadly stropy, není tu zábradlí. Podle obyvatel prý kvůli sběračům železa.
Ano, to pomohli ti, co nám tady to rozkradali. Oni vytáhli i stropnice a traverzy a podobně.
Dům s číslem 19 je podle úředníků nebezpečný.
Dle posudku je dům v havarijním stavu a hrozí jeho samovolné zřícení.
Říká záradnici Moravské Ostravy a Přívozu Jana Pondělíčková. Majitel domu Oldřich Roztočil si nechal zpracovat svůj posudek.
Až ten dokument oficiálně obdržím, tak se podívám. Máme, co v něm je, a pakliže to rozhodnutí jejich bude v souladu, tak se ta stavba odstraní.
V přednádraží stále zůstává řada rodin. Žádost o jejich vystěhování teď řeší soud. Rozhodnout by mohl příští týden. Pro Radiožurnál Silvie Mikulcová, Ostrava.
Podezření se nepotvrdilo, případ končí. To je výsledek šetření korupční kauzy bývalého ministra životního prostředí z ODS Pavla Drobila. Policie ho definitivně odložila a její rozhodnutí potvrdilo i státní zastupitelství v Praze. Zamítlo tak stížnost bývalého šéfa Státního fondu životního prostředí Libora Michálka, který na údajnou korupci upozornil. Kriminalisté Drobila podezírali z toho, že chtěl Michálka podplatit. To se ale podle mluvčí městského státního zastupitelství Štěpánky Zenklové nepodařilo dokázat.
Státní zástupkyně městského státního zastupitelství v Praze se ztotožnila se závěrem obvodní státní zástupkyně pro Prahu 1, že po rozsáhlém prověřování, vyhodnocení důkazů ve všech souvislostech nebylo možno učinit závěr o tom, že by magistr PD byl důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu podplácení nebo vydírání.
Rozhodnutí může ještě nechat přezkoumat nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Ten je momentálně na dovolené. Radiožurnálu řekl, že se závěry vyšetřování musí nejdřív seznámit a až pak se k ním vyjádří. Bez dopravních komplikací se obešla odpolední demonstrace asi 70 zaměstnanců společnosti Bauhaus. Sešli se před novou, zatím neotevřenou prodejnou v Brně Ivanovicích. Firma je chce k 1. září propustit, protože nemůže obchod otevřít. Zakázal jí to pražský městský soud do doby, než rozhodne, jestli tam pobočka vůbec může stát. Policie kvůli protestu zavřela sjezd ze silnice R43 ve směru na Brno.
My chceme otevřít Bauhaus! Na verdikt soudu čeká firma Bauhaus, její zaměstnanci i obyvatelé Ivanovic bezmála rok. Čeho chtějí protestující dosáhnout, řekl jeden z nich Zdeněk Strmiska.
Chceme poukázat na laxní, pomalý a alibistický přístup soudu v kauze Bauhaus Ivanovice.
Protest byl klidný a komplikace nebyly ani v dopravě, zhrnul Milan Janík z brněnské dopravní policie.
Zpomalili jsme vlastně dopravu z důvodu toho, aby tady nedošlo k nějaké kolizní situaci. Ten provoz je zcela plynulý.
Soud by měl o osudu prodejny rozhodnout ještě během srpna nebo září. Pro Radiožurnál Vlasta Gajdošíková, Brno.
Doporučení známých, kamarádů anebo sousedů, různé funkce jako primář či přednosta oddělení anebo dokonce vystupování v médiích. Podle toho si prý my Češi nejčastěji vybíráme lékaře, alespoň to ukazují pacientské ankety.
Když jsem porodila, tak jsem si nechala doporučit, protože jsem se stěhovala na místo, kde jsem vůbec nikoho neměla. Tak jsem se stěhovala zase jinam a tam jsem si vlastně vzala dětskou doktorku své kamarádky.
Paní Helena je typický příklad. Když scháníme lékaře, zafunguje doporučení známých. Viceprezident České lékařské komory Zdeněk Mrozek ale upozorňuje, že by nás mělo také zajímat doporučení ostatních doktorů. Komora to chce po prázdninách pacientům usnadnit. Na internetu chce rozšířit informace o lékařích, třeba jakou mají specializaci nebo na které fakultě studovali. A oficiální doporučení ministerstva, hlavně si ověřte, jestli má lékař smlouvu s vaší pojišťovnou. Lenka Jansová, Radiožurnál.
Každou vteřinu, minutu, hodinu.
Celý den pro vás sledujeme Česko i svět.
Zprávy o šesté.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
Británie pošle syrským rebelům 5 milionů liber na jejich tažení proti Asadovu režimu, oznámil to šéf britské diplomacie William Hague. Zdůraznil, že Londýn v tuto chvíli nebude povstalcům platit zbraně. I tak se ale Británie výrazně odchyluje od své dosavadní politiky, která se v syrské krizi soustředila pouze na humanitární akce.
Tentokrát mají Britové podpořit přímo povstalce, například komunikační technikou, vybavením polních nemocnic i neprůstřelnými vestami. Celkový objem této pomoci činí v přepočtu 160 milionů korun. Ohledně zbraní jsou Britové opatrní hlavně proto, že nevědí, jaké budou další kroky syrských rebelů. Z toho důvodu nemohou povstalci zatím počítat s otevřeně deklarovanou zbrojní podporou ze žádné západní země. V americkém tisku se jen objevily informace, že CIA v Turecku tajně koordinuje zbrojní dodávky placené a posílané arabskými státy. Břetislav Tureček, Český rozhlas, Blízký východ.
Až 10 let za mřížemi hrozí bývalému rakouskému europoslanci Ernstu Strasserovi. Policie ho obvinila z korupce. Za 100 000 eur byl ochotný prosazovat změny evropských zákonů.
Rakouská policie strávila vyšetřováním 15 měsíců a vyslechla přes 90 lidí. Strasser je první obviněný ze 3 europoslanců, které britští novináři nahráli, jak si říkají, o úplatek nebo s ním souhlasí. A to i přesto, že svým slibům ovlivnit evropskou legislativu mohli jen stěží dostat. Strasser se hájí, že se žádostí o úplatek jen snažil zjistit, co jsou domnělí lobbysté zač. Přesto v roce 2011 rezignoval na svůj mandát spolu se slovinským kolegou. Jedině rumunský europoslanec v Bruselu zůstal, ale vlastní frakce ho vyloučila a dokonce funkčního období už s ním nechce mít nikdo nic společného. Ondřej Bouda, Radiožurnál.
Státy jižní Evropy bojují s lesními požáry. Kvůli extrémním vedrům vzplály ohně v Řecku, Itálii, Portugalsku i Španělsku. Španělští meteorologové dnes dokonce vyhlásili výstrahu kvůli vysokým teplotám. Rtuť teploměrů by na jihu země měla vyšplhat až k 45 stupňům Celsia.
Lesní požár na řeckém poloostrově Chalkidiky se po několika dnech hasičům podařilo dostat pod kontrolu a neohrožuje už žádné obydlené oblasti. V Portugalsku požáry zničily od konce července přes 67 000 hektarů lesa. Velké problémy hlásí také Itálie. Hoří například na Sicílii. V okolí Říma kvůli žhářství policisté vyšetřují až 2x více požárů než loni. Stejná horka už několikátý den trápí také celý Balkán. Devastující vedro už spálilo i část úrody. Není proto vyloučené, že ceny potravin příští rok porostou. Silvie Třeslínová, Radiožurnál.
Fotbalisté Sparty se v posledním předkole Evropské ligy utkají s Feyenoordem Rotterdam. Plzni přidělil los v Nyonu belgický Lokeren, Liberci ukrajinský Dněpropetrovsk. Hraje se 23. a 30. srpna. Liberec začíná doma, Sparta a Plzeň na hřišti soupeřů. Fotbalisté Dukly nastoupili v úvodním duelu 3. kola Gambrinus ligy proti Teplicím. Z pražské Julisky se hlásí Mirko Vasič.
Osmá minuta, Dukla hraje s Teplicemi nerozhodně 0-0, ani jedno z mužstev se zatím nehrne do ofenzivy, aktivnější ale domácí Dukla. Hned v úvodu mohla jít do vedení, když teplický brankář Grigar neudržel středu Pázera, k míči se dostal Volný, Přeučil, stál ale v postavení mimo hru a tak bylo vzrušení diváků zbytečné. Mirko Vasič, Radiožurnál.
Druhý dnešní zápas mezi Slávií a Sigmou Olomouc začíná v Edenu ve 8:45.
Londýn 2012.
Olympiáda exkluzivně na Radiožurnálu.
Pořady ze světa olympijského sportu vám přináší český olympijský tým a jeho generální partneři Pilsner Urquell, skupina ČES, Škoda Auto a RWE. Žijeme olympiádou.
Dobré odpoledne z olympijského studia Radiožurnálu. První dnešní vystoupení českých sportovců nepřineslo úspěch. V semifinále bikrosu nepostoupili Aneta Hladíková ani Romana Labounková do finále. Jejich snažení v semifinále viděl Jaroslav Plašil.
Anetě Hladíkové chybělo k účasti ve finále méně než Romaně Labounkové. Po první ze tří jíst byla třetí, po té druhé na tom byla bodově stejně jako čtvrtá Novozélanďanka Volkerová. Jenže na rozdíl od své konkurentky na startu závěrečného semifinálového závodu zaváhala a zbylo na ní páté už nepostupové místo. Výkony Romany Labounkové byly vyrovnanější, ale v součtu ještě o příčku horší.
Aneta Hladíková popsala pro Radiožurnál rozhodující okamžiky třetí semifinálové jízdy.
Já jsem startovala vedle Novozélanďanky Sarah Walker a myslím, že si byla dost vědomá toho, že máme stejně bodů. Ona mě hned před prvním skokem zavřela, vjela mi do dráhy. Nějak jsem si o ní chytla, takže jsem skoro spadla už na prvním skoku. Ale přesto jsem se ještě došlapala, skočila se mi druhý skok hodně nakřivo. To už jsem myslela, že půjdu k zemi a ještě se mě protočila rukojeť, že mě skoro sjela celá ruka, takže to nebylo vůbec dobrý, pak jsem tu jízdu nějak dojela, ale je to škoda, no, šance tam byla.
Snad budeme mít větší radost z večerního představení českých atletů. Na olympijském stadionu jich Petr Souček uvidí 5, ale jen ve dvou disciplinách.
Jan Kudlička se bude ve finále tyče snažit vylepšit 10. místo z předchozích olympijských her v Pekingu. Pokud bude skákat jako v kvalifikaci, tak určitě není bez šance. Druhým českým žilískem bude štafeta čtvrtkaře, která jde na start rozběhu s jasným cílem postoupit do finále. Kromě tyče půjde o medaile v dalších 5 disciplínách. Muži mají na programu dlouhou štafetu, ženy štafetu sprinterskou, běh na 1500 a 5000 metrů a také kladivo.
A ještě jeden aktuální výsledek. Prvním finalistou volejbalového turnaje mužů je Rusko po výhře 3-1 nad Bulharskem. Jeho soupeřem bude vítěz druhého semifinále Brazílie Itálie. Miroslav Bureš, Radiožurnál Londýn.
Pořady ze světa olympijského sportu vám přináší český olympijský tým a jeho oficiální partneři Zentiva, GE Money Bank a Alpine Pro. Žijeme olympiádou.
Je tu zelená vlna Radiožurnálu. Nehoda na D1 odstraněna a kolony u Havlíčkova Brodu. Nehodu na 11,5 km dálnice D1 směrem na Brno už odstranili kolony, proto začínají mezet. Kolony jsou teďka ale na R10 na 26. kilometru směrem na Mladou Boleslav. V koloně se popojíždí také před omezením na 4. kilometru plzeňské D5 směrem do Prahy. Fronta má kilometr, zdržení je 1/4 hodiny. A stát budete také na silnici 38 před Havlíčkovým Brodem na příjezdu od Jihlavy. Jezdí se tam kivadlově, zdržení je tak obousměrně. Další zelená vlna nás čeká nejpozději za 30 minut. Zelená.
Noc bude polojasná až oblačná, od severu postupně s deštěm a teplotami jen mezi 8 až 12 stupni. Oblačno až zataženo a deštivo bude i zítra. Odpoledne by se ale od západu mělo vyjasňovat. Teploty 17 až 21 stupňů, na horách kolem 12. Zprávy o 6. končí, začínají ozvěny dnes Veronikou Sedláčkovou.
Státní zástupce zřejmě už definitivně odkládá korupční kauzu místopředsedy ODS a bývalého ministra životního prostředí Pavla Drobila. Jeden z domů v Ostravské ulici před nádraží je určený k demolici, rozhodl stavební úřad. A manželka bývalého vlivného čínského funkcionáře se přiznala, že se podílela na tragédii britského obchodníka. Případ údajné korupce, který před časem do jisté míry otřásl pověstí nejsilnější vládní strany, se alespoň částečně uzavírá. Městské státní zastupitelství v Praze definitivně odložilo kauzu místopředsedy ODS a bývalého ministra životního prostředí Pavla Drobila, který čelil podezření, že se podílel na údajné korupci spojené se Státním fondem životního prostředí. Kauza vypukla předloni, kdy ředitel fondu Libor Michálek obvinil Drobilova poradce Martina Knetiga, že chtěl veřejné prostředky z této instituce využít
využít pro financování ODS a že v téhle souvislosti se Michálka pokusil zmanipulovat nebo vydírat i sám Pavel Drobil. Jeho kauza byla už jednou odložená, pak na podnět nejvyššího státního zástupce zase otevřená. Kam to celé dospělo, se podíváme s Raděmem Burešem, projektovým manažerem protikorupční organizace Transparency International. Dobrý den.
Dobrý večer.
Pane Bureši, Knetigův případ přijde k soudu koncem srpna, ale pokud jde o pana Drobila, je to logické vyústění kauzy podle vás? Byly ty indicie proti němu od začátku příliš slabé?
Tady je potřeba říct, že ta kauza, která byla skončena, představuje vlastně jenom malou část celého toho problému Státního fondu životního prostředí. Tady šlo o to, že se prošetřovalo, zda při tom rozhovoru s panem Michálkem tehdejší pan ministr Drobil nevydíral, popřípadě tou nabídkou funkce on nechtěl uplácet. Takže jde pouze o odložení této jakoby jedné dílčí záležitosti a pokud policie měla k dispozici pouze tu nahrávku pana Michálka, tak mě nepřekvapuje, že byla tato část celé kauzy odložena. Ale nezapomeňme, že skutečně někdy na podzim začne obvodní soud pro Prahu 1 projednávat kauzu Knetik, která jde na to základní, na to pokusy odčerpat prostředky ze Státního fondu životního prostředí, a tam je ve hře stále jakoby celá ta otázka, kdo ten proces zorganizoval a kdo pana Knetiga třeba ovlivňoval.
A tedy by tam mohla figurovat v tomto směru i postava Pavla Drobila? Není z toho tedy definitivně v uvozovkách řečeno venku tím, že státní zástupce odložil případ, o kterém jste mluvil na začátku?
Teoreticky ano. Zatím pan Knetik, pokud mám informace, tvrdí, že jednal na základě pouze vlastní iniciativy. Tento přístup se jeví jakoby poměrně těžko uvěřitelné. Těžko je uvěřitelné, že jeden poradce ministra začal o vlastní vůli rozvíjet takhle široké téměř spiknutí směřující k odčerpání významných finančních prostředků. Ale samozřejmě pokud jakoby svůj názor udrží, tak jako je z toho pan ministr nebo ex-ministr Drobil venku, pokud v tom soudním řízení přijdou se zbývají další informace o tom, že pan Knetik nejednal jenom na základě vlastního uvážení a vlastního rozhodnutí, tak samozřejmě ve hře můžou být další osoby a nemusí to být samozřejmě jenom pan Drobil.
Je to typická ukázka, jak složité je prokazovat případné korupční jednání v těchto kruzích na podobných úřadech, přičemž samozřejmě netvrdím, že tam skutečně něco takového bylo. O tom bude rozhodovat pravděpodobně soud.
Ten případ samozřejmě je právně velmi složitý i v tom, že ty informace o chystaném, že tady se jednalo pouze o chystaných krocích, šly do médií poměrně brzy. Kdyby celý ten případ dostal třeba do ruky protikorupční policie včas a mohla zmonitorovat ty další kroky, nechat ten případ proběhnout, bylo by to samozřejmě jednodušší, ale víme, že v té době ta důvěra v to, že protikorupční policie bude konat podle zákona, nebyla příliš vysoká. Takže ano, ten případ je dobrou ukázkou toho, jak tyhle případy jsou složité a ta trestně právní odpovědnost se dokazuje samozřejmě obtížně.
Poznamenává projektový manažer Transparency International Rani Bureš. Děkuji, nashledanou.
Hezký večer, nashledanou.
Okamžitou demolici jednoho z domů v Ostravské ulici před nádraží nařídil tamní stavební úřad. Budova je podle rozhodnutí v havarijním stavu a hrozí, že se zřítí. Majiteli proto musí v řádu několika dnů srovnat se zemí. S pochopením přijímají tento verdikt i lidé, kteří odmítají cihlové stavby opustit. Bojí se ovšem, že se jedná pouze o první vlaštovku a demoličním četám neuniknou ani další domy. Dnes natáčela v Ostravě přívoze reportérka Silvie Mikulcová.
Ten nejrychlejší ten barák, aby šel dolů.
Říká mi Jan Bandy, když mě vede k domu číslo 19. Je nejdál od silnice a lemuje ho alespoň z části červenobílá páska uvázaná na klacích.
Vidíte, že ten barák pláče. Uděláme rozloučení a...
Jaké rozloučení?
Tak jak s člověkem.
Tady se válí kusy dřeva. Jsou tady i... To vypadá na nějakou dlažbu.
Ano. Tady to se snažilo všechno vytáhnout, co bylo ze železa. Zběratele, železa.
Je vidět, že tam se asi propadly i místy stropy, když se na to podívám. Nemá ten dům střechu, okna jsou rozbitá, zábradlí už tam asi taky nebude a zdi dostaly v některých, i obvodové zdi v některých místech zabrat.
Tak je to smutný, ale je to pravda, musí dolů. Ohrožuje děti naše a může to se zhroutit samo od sebe a může se stát neštěstí.
Stavební úřad dnes proto rozhodl, že dům čeká demolice. 19 by měl majitel zbourat co možná nejdříve, nejpozději do 15 dnů, říká mluvčí radnice centrálního ostravského obvodu Jana Pondělíčková.
Dle posudku, který byl vypracován, je dům v havarijním stavu a hrozí jeho samovolné zřícení.
Majitel domu Oldřich Roztočil se demolici nebrání, čeká ale na oponentské posudky, které si nechal zpracovat.
Až ten dokument oficiálně obdržím, tak se podíváme, co v něm je, a pakliže to rozhodnutí jejich bude v souladu, tak se ta stavba odstraní.
Na lidech z přednádraží je znát únava. Stále si povídají o tom, co bude dál.
Nejistá vůbec, ve stresu, furt ve strachu. No, pokud nedostaneme byty, tak já nevím, co budeme dělat. A do ubytovny nejdu.
A teď jim přibylo ještě jedno téma k hovoru. Bojí se, že dům číslo 19 není jediný objekt, který asi půjde k zemi.
Dá ta se rozleskat jako 100%.
17 je taky ve špatném stavu podle vás.
Tak jo, je. No,
ale ta se dá opravit, ale říkám, nesmí na to nikdo sáhnout.
Kvůli úplnému vystěhování z přednádraží se radnice obrátila na soud. Je možné, že rozhodne už příští týden. Pro Radiožurnál Silvie Mikulcová, Ostrava.
Na hlavní důvody, které vedou k demolici, jsem se zeptala vedoucího stavebního úřadu Moravské Ostravy a Přívozu Jiřího Švarce.
Máme na to vyhotovený posudek, který vyhotovila autorizovaná osoba, a z tohoto posudku jednoznačně vyplývá, že budova se musí zbořit, protože hrozí, že se sama od sebe zřítí.
Je možné říct, že na vině je majitel, který zanedbal údržbu, nebo už budovu převzal v takovém stavu, že nebylo možné ji zachránit?
Nejsem si jistý, v jakém stavu ji převzal, ale rozhodně zanedbal se povinnosti vlastníka stavby, kterému klá stavební zákon, a to je udržovat svoji stavbu v řádném stavebně technickém stavu.
Zkoušeli jste s ním jednat už dřív?
Již dříve jsme ho kontaktovali ve věci ostatních domů, ale ta jednání byla složitá.
Tedy se stavěl k vašim výzvám negativně, nechtěl opravovat domy?
Jelikož se jedná o řízení v rámci ostatních domů, které stále probíhají, tak k tomu bych se nechtěl zatím vyjadřovat.
Tam se i proto, jestli třeba neselhal i dohled stavebního úřadu. Majitel domu tvrdí, že se s úředníky chtěl domluvit delší dobu, alespoň co se týká kanalizace, i když vím, že to není úplně věc stavebního úřadu, ale jestli jste třeba dohlíželi na stav domů v přednádraží dostatečně?
Ten stav byl monitorován již od roku 2007 stavebním úřadem, včetně stavební policie.
Dokdy by tedy měl teď pan Roztočil budovu strhnout?
Je to do 15 dnů ode dne převzetí, čili ode dnešního dne.
Pouze na vlastní náklady?
Ano, na vlastní náklady, jedná se o jeho objekt.
Proti demolici už se nemůže odvolat nebo ji nějak odložit?
Může se proti ní odvolat, a to ve lhůtě také 15 dní ode dnešního dne, ale nemá tady to odvolání odkladní účinek, čili předmět toho rozhodnutí demolice daného objektu zůstane i tak nadále vykonatelná.
Jak jsou na tom další budovy v ulici Přednádraží? Podobně špatně, hrozí ještě někde demolice?
To budeme přesně vědět začátkem příštího týdne, protože v tuto chvíli se z pohledu jejich stability zpracovávají jednotlivé posudky.
Vy už jste řekl, že také s majitelem jednáte i o těchto zbylých budovách. V tomto ohledu mu můžete věřit, že se o ty budovy postará do budoucna?
Co se týče spolupráce, tak v posledních týdnech skutečně s námi navázal spolupráci. Jsme skoro v dennodenním kontaktu a jednáme o stavu těchto budov.
Tedy ještě není tak nějak více pravděpodobné, že by nakonec byly zničeny, strženy i ty zbylé budovy?
To nelze v tuto chvíli předjímat, protože to bude předmětem samostatných správních řízení.
Berete přitom v úvahu taky snahu nájemníků, kteří v tom komplexu chtějí zůstat a postarat se z části sami o nejnutnější úpravy a opravy?
Určitě bereme, ale je to hlavně věcí vztahu mezi nájemníky a panem Roztočilem, osobami, které se držují v těchto stavbách, a panem Roztočilem jakožto jednatelem společnosti, která vlastní tyto domy. Ale je třeba podotknout, že tyto osoby se v daných objektech v současné chvíli zdržují proti rozhodnutí o vyklizení a na vlastní nebezpečí.
Dodává vedoucí stavebního úřadu Moravské Ostravy a Přívozu Jiří Švarc. A na linci je majitel dotčených domů Oldřich Roztočil. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Roztočile, jak zareagujete na rozhodnutí stavebního úřadu? Začnete bourat co nejdřív?
No tak v první fázi já jsem stanovisko stavebního úřadu poslal nezávislé oponentuře společnosti, která se dlouhodobě na trhu zabývá posouzením technickým stavem budov, a na základě jejich stanoviska budu dál postupovat.
Ale jak jsme slyšeli, stavební úřad tvrdí, že to bourání je neodkladné, že i kdybyste si nechával vypracovat ten, jak říkáte, rozporující posudek, tak se bourat musí.
Já v tomhletom ohledu úplně nevím. Trochu problém je v tom, že prostě odborná veřejnost, která se mi během dnešního dne ozvala, prostě nějakým způsobem zpochybňuje celý postup toho stavebního úřadu, respektive postup celé té věci, protože všichni namítají, proč nedochází k nějakým návrhům nápravných opatření a tak podobně, ať už to bylo v prvním případě správního řízení o vyklizení, ať už je to teď o tom, že se má dům strhnout. Nikde žádné ty věci v tuhletu chvíli, žádné dokumenty neobsahují nápravné opatření, lhůty k odstranění nebo něco, pořád přijde nějaké definitivní rozhodnutí a já pevně věřím, že jestliže jiní odborníci dojdou k závěru, že není nutné ten dům strhávat, tak přece žijeme v právním státě a že někdo se rozhodne, a to nemyslím, nechci nějak zpochybňovat stavební úřad, ale jenom tak, že se někdo rozhodne, že prostě to zbourá a že to nařídí a že to je neodkladné, co když se ten člověk plete, to...
To neuznáváte, ale připouštíte přitom svou chybu. Slyšeli jsme od pana Švarce, že jste údajně zanedbal tedy péči o ty domy jako vlastník.
No tak víte co, zanedbal, nezanedbal. V tomhle tom ohledu, třeba o který dům se jedná, tam došlo k jakémusi vyrabování toho domu v několika málo dnech před týdnem nebo dvěma týdny. Zanedbal, ano, dá se to říct z pozice zákona, protože jediný, kdo je zodpovědný za tu budovu, jsem já. Když tam docházelo k tomu rabování, zasahovala tam policie jak České republiky, tak policie městská, bylo tam nahlášeno několik trestních oznámení, ale z pohledu zákona je jediný zodpovědný vlastník nemovitosti.
Co uděláte pro záchranu těch zbylých domů, odhledněme od toho, který se teď jedná, který je sporný?
No pro tu záchranu dělám, nebo se snažím dělat stále to samé. Problém v tuhle chvíli je otázka investic, ale není to problém finanční, ale otázka toho, že výhledově není vidět takzvané světlo na konci tunelu. Já se neustále snažím docílit toho, aby někdo začal stejně postupovat k úřadům, který mají na starosti tu několikrát zmíněnou kanalizaci, abych věděl, jakým způsobem mají ty práce pokračovat. Protože pořád nikdy nezaznívá, zaznívá to jenom na těch jednání, který zmiňoval i pan Švart, to, že stavební úřad má pořád jeden pohled, a to je, dokud nebude fungovat kanalizace, domy znovu nesprovozníme nebo nedovolíme jejich užívání.
Majitel domů v Ostravské ulici před nádraží Oldřich Roztočil, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Ozvěny dne.
Hlavní události dne s jejich aktéry.
S odborníky, analytiky, komentátory.
Každý všední den po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Nové informace přišly před necelou hodinou z Číny k případu označovaném za tamnější soudní proces století. Manželka bývalého vysokého stranického funkcionáře Posilaje čelí žalobě z podílu na vraždě britského podnikatele Neila Haywooda. Toho našli mrtvého v listopadu v hotelovém pokoji ve městě Chungcheongu. Soud v němž obžalované ženě Kuk Hai Lai hrozí trest smrti začal včera, kdy byl taky odročen. A dnes vydala čínská státní agentura prohlášení, ve kterém obviněná přiznává, že se skutečně, cituji, podílela na tragédii britského biznismena a že je připravená klidně přijmout jakýkoliv trest. Naším dalším hostem je sinoložka Olga Lomová. Dobrý den.
Dobrý den.
V jakém kontextu cituje čínská agentura slova Posilajovy manželky?
Tak já bych především zdůraznila, že ačkoliv se obecně soudí, že je to skutečně jeden z největších a nejskandálnějších procesů v Číně za posledních, říká se různě, 30-50 let, tak vlastně čínská média jsou velmi skoupá na informace. Čínští občané vlastně vědí o celém tom případě pravděpodobně méně než my. Nejvíc informací a dohadů koluje vlastně neformálně po internetu. Oficiální média opravdu dávají jenom velmi stručný vyjádření. Ty oficiální vyjádření se snaží v podstatě tvářit, jako by se jednalo o rutinní případ vraždy ženy, která se zachovala možná ve snaze bránit svoji vlastní rodinu a ukazují celý ten případ jako cosi, co nemá nic společného s politickým pozadím jejího manžela.
A to poslední vyjádření, které přinesly agentury, svědčí o tom, že je to jasné přiznání?
No tak ono už před tím soudem prosáklo z okruhu vyšetřovatelů do hongkongských médií, že ona se přiznala a přímo řekla vyšetřovatelům, ano, zabila jsem Neila Haywooda a jinak si napište do toho přiznání, co chcete. To je takhle, cituji tady ten hongkongský tisk. Je to přiznání bez jakýchkoliv vytáček nebo bez jakýchkoliv dalších jaksi váhání.
Ona přitom ale údajně tvrdí, že jednala po nervovém otřesu, když kdo se vyhrožoval jejímu synovi, takže by soud zabití britského podnikatele, který byl podle všeho otráven, mohl brát i jako svého druhu akt sebeobrany. Je to tak?
Ano, tam se hovoří o tom v tom jejím prohlášení, že to udělala proto, aby bránila svého manžela a svého syna.
Jak to vše dopadne na další osud Posila je do nedávna stranického šéfa v důležitém městě Čungčinu, taky člena stranického politběra, který o funkce přišel a mohl by být souzen pro údajnou korupci. Co to znamená pro něj?
No, pro něj to znamená konec kariéry, respektive konec ambicí, že letos na podzim na 18. sjezdu strany, kde bude docházet tedy k té jednou za 10 let prováděné výměně nejvyššího vedení stranického a státního, takže nemá šanci naplnit své ambice, které byly skutečně velké. On se chtěl stát stálým výborem, členem stálého výboru politběra a pravděpodobně doufal, nebo jeho aspirace mířily až ke úplně nejvyšší stranické funkci generálního tajemníka. Takže to, na tohle může zapomenout, ale nejenom on, on totiž nebyl jenom jaksi jeden ambiciozní politik, ale představuje určitou skupinu, určitý proud uvnitř komunistické strany Číny, která na něj dost sázela. Takže tady myslím si, že v pozadí celého toho případu jsou i politické třenice v nejvyšším vedení komunistické strany Číny. Což chci zdůraznit, že čínská oficiální vyjádření vlastně se snaží jakýmkoliv způsobem ignorovat, zamíst pod koberec v souvislosti s obviněnou, není vůbec zmiňováno jméno jejího manžela.
Upozorňuje synoložka Olga Lomová. Děkuji za to, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Zprávy a Jana Petrová. Majitel budov v ostravském getu před nádraží musí co nejdřív začít s demolicí jednoho z nejvíc poškozených domů, nařídil mu to stavební úřad. Domu prý hrozí, že se zřítí sám. V tuto chvíli už v něm nikdo nebydlí. V dalších domech ale dál zůstávají rodiny i s dětmi, a to i přesto, že jim stavební úřad už před týdnem nařídil, aby se vystěhovali. V této souvislosti žádá celostátní asociace Romů vládu o řešení problému bydlení pro lidi ohrožené sociálním vyloučením. Podle asociace Romové z celé republiky často nemají možnost najít lepší bydlení. Zbraně, munici a zřejmě i výbušniny našli policisté v Ostravě v bytě 29-letého muže. Kvůli zásahu na několik hodin evakuovali obyvatele několika vchodů panelového domu v Jugoslávské ulici. Byt zadrženého muže i okolí prohledali pyrotechnici. Munici teď prozkoumají znalci. Policie případ řeší společně s útvarem pro odhalování organizovaného zločinu. Evropská unie dnes na krizovém mítinku vyjádřila jasnou podporu Švédsku. Mítink unie svolala kvůli diplomatické roztržce Švédska s Běloruskem. Minsk vyhostil všechny švédské diplomaty poté, co švédská společnost při reklamní akci upozorňovala na nesvobodu v Bělorusku a shodila tam z letadla plyšové medvědy. Co přesně evropští diplomaté na schůzi dohodli, říká stálý zástupce při politickém a bezpečnostním výboru unie v Bruselu Václav Bálek.
Solidarita se Švédskem byla vyjádřena naprosto jasně. Bylo jasně řečeno, že to neznamená na jedné straně konec vztahů mezi Evropskou unií a Běloruskem, na druhé straně prostě ten stávající kontext ty vztahy dále zhoršuje. To je těžko zpochybnitelné. Bylo zopakováno, že nás čeká další diskuse o restriktivních opatřeních vůči Bělorusku a ty implikace budou hrát nějakou roli.
Fotbalisté Dukly hrají v úvodním zápase třetího kola Gambrinus ligy proti Teplicím. Na pražské Julisce vše sleduje Mirko Vasič.
a ve 33. minutě vede Dukla nad Teplicemi 1-0. Gól domácího týmu dal v 28. minutě z celou hranice pokutového území Pázler a náskok Dukly mohli být i vyšší v úvodu, ale Berger z malého vápna neuvěřitelně minul prázdnou branku. Mirko Vasič, Radiožurnál.
Je to zelená vlna Radiožurnálu. Upevňování sítí na D1 a kolony u Jičína. Na dálnici D1 na 23. kilometru upevňují sítě na skalní masiv. Řidiči v obou směrech zpomalují a tak se tvoří nárazové kolony. Na silnici číslo 3 u Plané nad Lužnicí pozor, je tam dopravní nehoda osobního a nákladního autu a začíná se tvořit kolona. Na výjezdu z Jičína směrem na Novou Paku jsou také kolony, opravují tam silnici číslo 16 mezi Úlibicemi a Pakou, jezdí se Kivadlově. Kvůli opravě silnic se zdržíte také na 55. mezi Babicemi a Spytihněví, to je trasa Otrokovice Uherské Hradiště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Noc bude polojasná až oblačná, od severu postupně s deštěm a teplotami jen mezi 8 a 12 stupni. Oblačno až zataženo a deštivo bude i zítra, odpoledne by se ale od západu mělo vyjasňovat. Teploty 17 až 21 stupňů, na horách bude kolem 12. Pokračují ozvěny dnes Veronikou Sedláčkovou.
Rostou zisky ČEZu hlavně díky dražší elektřině. Podaří se zastavit požáry, které trápí jižní Evropu. Hoří stovky hektarů lesa a teploty šplhají přes 40. A jsou pro olympijské hry důležitější sportovní výkony nebo ekonomický přínos? Uslyšíte v této půlhodině. Energetické společnosti ČEZ se daří. Ve druhém čtvrtletí dosáhla rekordního zisku víc než 27 miliard korun. Oproti loňskému roku je to víc o 14%. 1. srpna přitom začala firma vyplácet dividendy za rok 2011. Jejich celková hodnota se šplhá na 24 miliard korun, z toho stát jako majoritní vlastník dostane skoro 17 miliard, což je míň než v loni, kvůli propadu zisku v minulém roce. ČEZu se daří dobře, zejména kvůli vyšším cenám elektřiny. Aby ty hlavní důvody dobré kondice podniku jsem požádala ředitele jeho finanční divize a místopředsedu představenstva Martina Nováka.
Tak nám se daří hlavně díky několika základním faktorům. Tím prvním je zvýšení výroby meziročně asi o 3%. A dalším pozitivním faktorem je přecenění derivátů na elektřinu. A samozřejmě je to i nárůst cen elektrické energie meziroční, který byl na burzách sice malý, ale přece jenom viditelný mezi rokem 2011 a 2012. A to jsou asi ty hlavní faktory.
Vyšší ceny elektřiny tedy hrály podstatnou roli.
Vyšší ceny elektřiny a pohyb kurzů v náš prospěch hrály zásadní roli v tomhletom.
Já se musím zeptat, jestli tedy zisky ČEZu nezaplatí nejvíc koncoví uživatelé. Pokud elektřina zdraží, jsou vyšší zisky pro vaši firmu, zdá se přímá úměra. Nebo to tak není?
Je to tak, že ceny elektřiny, které jsme dosáhli na rok 2012, tak jsou vlastně ceny elektřiny, kterou jsme prodávali v roce 2010 a 2011 prostřednictvím energetické burzy. Ten nárůst je opravdu relativně malý, co se týká silové elektřiny, asi 0,5 eura na megawatt hodinu, což je relativně málo. Takže já bych to spíše nazval z hlediska uživatelů stagnací cen elektřiny než nějakým růstem. Když se podíváte na současné ceny, tak ty jsou pod hodnotou cena roku 2012. To znamená, že když se díváme na ceny roku 2013, tak tam je pravděpodobnost poklesu cen.
Tedy si myslíte, že by ještě tento rok mohly ceny elektřiny být nižší, než jsou teď?
Ceny elektřiny, a teď mluvíme o roce 2013, to znamená,
takže
vždycky obchoduje vždycky na rok, na dva a na tři dopředu. Dnes jsou úrovně ceny elektřiny na 2013 pod úrovní cen roku současného.
Teď je otázka, jestli pokud je ČEZ v dobré kondici, by mohl platit víc peněz do státního rozpočtu.
Tak ČEZ platí do státního rozpočtu dividendu v řádu 50 až 60% čistého zisku.
To je letos skoro 17 miliard, tuším.
A to je letos tato částka s tím, že se držíme spíše při hranici 60%, to je praxe posledních několika let.
Mně jde o to, jestli by to nemohlo být víc v době, kdy stát šetří, kdy schání peníze třeba i zvyšováním daním a tak dále, jestli by třeba ČEZ nemohl přispět víc než těch 60%.
Tak tohle určitě není otázka na mě, ale spíše na naše akcionáře, kteří nakonec na valné hromadě rozhodují o výši dividendy.
Já se ptám vás i proto, jestli si myslíte, že by ČEZ obhájil to, co mu zůstává vzhledem k tomu, kolik investuje zpátky do podniku? Jestli by vám třeba stačilo míň, nebo jestli byste s tím už obtížně vycházeli?
Tak náš investiční program je relativně rozsáhlý. Obnovujeme několik uhelných elektráren, stavíme velkou větrnou farmu, máme několik dalších projektů, do kterých teď investujeme, obnovujeme distribuci, takže samozřejmě ty prostředky finanční jsou v současné době potřebné, ale jak říkám, konečné rozhodnutí je vždycky na akcionářích.
Uvádí ředitel divize finance ČEZu a místopředseda představenstva Martin Novák. Poslouchala ho taky analytička Lidových novin Lenka Zlámalová. Dobrý den.
Dobrý den.
Lenko, vděčí energetický gigant za rostoucí zisky hlavně odběratelům? Dá se to tak říct podle vás?
Tak ty ceny někdo platí, pane Novák, já jsem se docela, jsem to poslouchala opravdu se zájmem. On to tak krásně zamluvil, jak to někdy manažeři polo nebo firem s dominantním postavením umím. A samozřejmě, že to platí odběratelé. No samozřejmě nehraje v těch účtech za elektřinu, které jsou u nás na evropské poměry vysoké, je potřeba říct. A to nejen v přepočtu kurzem, ale hlavně v paritě kupní síly. To znamená, když vezmeme v úvahu úroveň platů, jakou část platu dáme za elektřinu, tak je to u nás výrazně víc než ve Francii, ve Skandinávii a v řadě dalších evropských zemí, to je potřeba vidět. Tam samozřejmě hrají roli i ty, řekněme, dotace na obnovitelné zdroje a podobné věci, ale samozřejmě ten pohled, ten strukturu zisku ČEZu je jasný, tam jsou vyšší ceny elektřiny a ty vyšší ceny někdo platí.
Taky jsem se ptala pana Nováka na to, jestli by ČEZ mohl přispívat víc do státního rozpočtu, on logicky mě odkázal spíš tedy na zástupce státu, ale co vy si jako komentátorka myslíte o tom, jestli stát využívá dostatečně toho, co by mohl mít z této společnosti?
Já si teda myslím, že stát měl spíš mnohem lépe fungovat v regulaci. A to tak, že ty ceny by prostě se měly být, by se měl stát tlačit na úplně jinou úroveň tou regulací, protože ty konečné ceny jsou regulovány energetickým regulačním úřadem a tam by to myslím mělo být mnohem přísnější a to rozpětí cenové by mělo být menší. Ona se tady vytváří a to, rádi to dělají manažeři energetických firm. Vytváří se tady taková jako pohádka trochu o trhu, jak se obchoduje na trhu, ale je potřeba říct, že energetika je velmi svérázný, specifický trh, kde v zásadě fungují obří, ne přímo monopolní, ale dominantní firmy, jejichž tržní síla na tom příslušném trhu té každé země je obrovská. To znamená, že oni skutečně ten trh hegemonicky ovládají a diktují si podmínky. Proto by měl stát výrazně zasahovat v regulaci. Pokud na tu vaši otázku na dividendy, to je rozhodnutí valné hromady, kde má stát samozřejmě většinu. A tam je otázka najít nějakou únosnou míru mezi.
Těch 60% tím, je podle vás v tomto směru únosná míra?
To si myslím, že je v pořádku. V tom já mnohem větší problém, jak jsem řekla, vidím v té regulaci. Tohle na druhé straně stát má spoustu jiných příležitostí, jak peníze získat a tu firmu zase vysát úplně na maximum, tak asi není ideální. Stát by měla zajímat dlouhodobá prosperita té firmy, ne si najednou stáhnout peníze a podvázat jí schopnost investovat.
Myslí si Lenka Zlámalová, analytička Lidových novin. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Ozvěny dne.
Rozhovory,
analýzy,
komentáře.
Hlavní události dne podrobně.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Jih Evropy, včetně turistických oblastí, sužují horka, sucha a vlna požárů. Od Portugalska přes Španělsko, Itálii až po Řecko. Tam už v některých oblastech dostali hasiči lesní ohně pod kontrolu. Jinde mají ale pořád co dělat. Na lince z Řecka je naše spolupracovnice Pavla Smetanová. Dobrý den.
Dobrý den.
Kde je teď situace nejvážnější?
Tak ještě nejvážnější v oblasti Chalkidiky u svaté hory Athos. Ale už i tam hasiči dostávají situaci pod kontrolu. Dokonce přijelo 50 srbských hasičů na výpomoc, takže to vypadá už teď nadějně.
Jaké škody zatím napáchaly plameny v řeckých lesích? Máte první odhady k dispozici?
Ne, odhady zatím ještě nejsou. V pondělí teprve se o tom bude diskutovat, ale je to více než 30 tisíc hektarů lesů, olivových hájů a vůbec zemědělské půdy, takže ty škody budou opravdu velice vysoké, ale ty odhady se tedy začnou dělat tak až v pondělí.
Nakolik se oheň dotkl turistických lokalit? Museli se někteří lidé stěhovat dál od plamenů?
Ano, ale naštěstí to nebylo tak hrozné, hlavně tedy v letovisku Uranopoli, které je právě blízko, na chvilky právě blízko té Svaté hory Athos, tak tam se turisté stěhovali, ale teď už zase jsou zpátky a podle našich informací už se tam situace celkem sklidnila.
Nedá se tedy předpokládat, že by ty požáry mohly nějak víc odradit lidi od cest do Řecka?
Ne, myslím si, že ne, protože samozřejmě Řecko a požáry k sobě tak trochu v létě patří. Vlastně ty požáry jsou tady každým rokem, jsou tady vysoké teploty, nepršelo tady hodně dlouho, takže opravdu ta země je velice náchylná k těm požárům, stačí malá nedbalost nebo neopatrnost, ale myslím si, že turisty by to odradit rozhodně nemělo.
Když jsme u té neopatrnosti, nedbalosti, nakolik se na těch požárech podílí sama příroda, to horko, o kterém jste už mluvila, a nakolik žháři nebo dokonce podnikatelé nebo spekulanti?
Tak ona úplně sama příroda se na tom zas až tak nepodílí. Většinou je to opravdu nějaká nedbalost, neodhozená cigareta, nedopalek z cigarety, nebo samozřejmě odpadky, které někde vznítí. Ale často jsou to i háři, ovšem těžko se dá odhadnout nebo někomu dokázat, že tedy zapálil nějaký pozemek s úmyslem, takže to se opravdu těžko dokazuje. Samozřejmě jsou už teď třeba při tomhle největším požáru, jsou už 4 podezřelí, jeden muž byl dokonce zadržen, ale jak říkám, opravdu se špatně dokazuje.
Popisuje spolupracovnice Českého rozhlasu v Řecku Pavla Smetanová. Děkuji za to, nashledanou. Tuto neděli končí olympiáda a taky česká výprava začíná sčítat úspěchy a neúspěchy. Už teď je ale jasné, že alespoň co se počtu medailí týče, jsou na tom tuzemští sportovci líp než před 4 lety v Pekingu. Účastníci i hosté letošních her si taky vesměs chválí, v jakém prostředí a ovzduší se konají. Znovu se ale v posledních týdnech dostávala na přetřes otázka, kam dospělo olympijské hnutí. Do jaké míry jde ještě o sport a nakolik už převažují biznis, marketing, politika. Do téhle diskuze se komentářem zapojil i novinář Jaroslav Weiss, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
A do Londýna zdravím generálního sekretáře Českého olympijského výboru Petra Hrubce. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hrubče, nejdřív, jak jste spokojený s angažmá českých sportovců v Londýně?
Tak spokojený jsme moc, protože vlastně jsme tak nějak se pohybovali okolo 6 medailí, dneska už máme 7, možná budeme mít dneska večer 8, takže máme z toho moc dobré pocity. Jsme spokojení.
Čekal jste to? Že to bude tak úspěšné?
Já jsem čekal, ano, čekal jsem to. Všichni jsme si říkali, že by se mohlo podařit i třeba 10 nebo 12 medailí, ale radši jsme to dělali 2, takže jsme všude říkali 6.
My jsme včera samozřejmě zachytili to první místo pro oštěpařku Barboru Špotákovou. Je to pro vás top výkon letošních her, nebo jaké byste ještě vyzvedl výkony? Co vás zaujalo?
Tak já si myslím, že včerejší závod byl nádherný, i když pravda je, že ten výkon Báry byl ojedinělý a vlastně, když přehodila ty ostatní soupeřky více jak o 2 metry, tak si říkám, jestli to byl tak strašně důležitý nebo vlastně tak náročný závod, protože ty soupeřky nějak se jim opravdu nedařilo, ale tím bych vůbec nechtěl snižovat ten vynikající výkon Báry Špotákové. Mně se strašně líbil Ondra Sinek, byl jsem tam, byl jsem u toho. Hrozně se mi líbila Mirka Knapková, myslím si, že i deblistky podali vynikající výkon proti sestrám Williamsovým. Já opravdu nechci někoho vyzdvihovat ani snižovat, takže si myslím, že ty výkony našich sportovců byly vynikající po všech stránkách, stejně jako Kateřiny Emon 4. místo nebo 4. jak včera 3. místo, takže opravdu si myslím, že všichni podali maximální výkony a máme z nich všichni radost.
Pane Weiss, vy jste sledoval v posledních dnech nějaké sportovní klání z Londýna?
No tak samozřejmě sledoval, ne protože by se mu nedalo uniknout, ale protože mě to zajímá a baví.
Vy jste taky napsal, jak už jsem předeslala v komentáři pro Lidové noviny, že na olympiádě jde o sport až ve druhé řadě. Můžete to rozvést?
Já jsem tím měl na mysli to, že vlastně se dostáváme spíš ve střetu vždycky v době olympiádu našeho takového náhledu do takového jistého vypjatého olympismu nebo vypjaté jakoby po jeho uzavření se do sledování těch výkonů a toho, co je na tom krásný, ale je to moc hezký. Ale zároveň tím odmítáme připustit, že nebo vnímat ten sport v celkovém kontextu světa. Ono, já myslím, že krásně je to vidět na tom paradoxu třeba toho prvního přistiženého dopujícího sportovce, toho judisty, který byl zbaven 7. místa, protože protože v jeho moči byla objevena marihuana. To člověk nemusí být jak zdoležal, aby věděl, že THC se v moči drží minimálně 14 dnů, že mu to rozhodně k výkonu pomoci nemohlo, že vlastně je to takový příběh téměř jako Jáchyme, hoď ho do stroje nebo něco takového, ale přesto trváme na tom, že to musí být tady za každou cenu dodrženo toto pravidlo, jakkoliv speciálně v případě, chraň Bůh, že bych jako prosazoval teda
doping
nebo omamné látky a tak dále, ale konkrétně marihuana je součástí moderní společnosti, ta společnost jí bere, 99% občanů by neprošlo, nebo 90% by neprošlo dopingovou kontrolu, ale přesto jsme ochotni se nad tímhle s tím chlapcem pohoršit a přitom ta marihuana by mu mohla pomoct na nejvíc k tomu, že by se, já nevím, víc smál při tom zápase. Možná, že by ho dokonce připravila o to sedmé místo. Takže takovýhle paradoxy, nebo trochu vypjatý, upřímně řečeno, jak je to národní soupeření ve chvíli, kdy Roman Kreuziger celkem v klidu a rozumně a normálně řekl, že se nepokoušel dostihnout a zabránit Vinokurovi ve vítězství. Začal být podezírán z toho, že vlastně mu napomáhal k vítězství, že mu nezabránil ve vítězství. To ovšem smyslem sportu není, že?
Pane Hrubče, zamýšlel jste se někdy nad tím, jestli třeba kvůli nějaké té čistotě olympijské myšlenky odmítáme vnímat realitu, o které tady mluví pan Weiss?
Tak určitě jsem se zamýšlel, ten případ s tou marihuanou, to už jsme řešili, myslím, před minulými olympijskými hrami v Pekingu, kdy jeden z těch našich lukostřelců také měl marihuanu, měl dopingový nález. Bohužel, jako samozřejmě, co říká pan Weiss, že 99% lidí mi neprošlo, ale těch 99% lidí nejsou účastníci olympiády. A tady jsou
ty
pravidla
jasná.
Všichni, kdo se na tom, o tom sportu podílejí, tak vědí, že ta marihuana, byť se nám zdá, že není dopingem, nebo že nějakým způsobem nepřispěje k výkonu, tak je nepovolenou látkou, takže pokud chci sportovat, tak holci nemůžu dát toho jointa a musím prostě brát to tak, jak to je. To není jako nic o tom, že by se to někdo dozvěděl na poslední chvíli, anebo jak dlouho marihuana je v lidském organismu. To je prostě o pravidlech. Ta pravidla jsou jasně daná a ty sportovci to samozřejmě moc dobře vědí a my je vždycky na to upozorňujeme. Ta Mezinárodní antidopingová asociace, seznamy každý rok upravuje, přidává tam další látky, všichni to vědí, takže není na tom nic nového a nevím, co se týče té olympijské myšlenky, jestli jako tím, že někdo, kdo má v moči marihuanu, jestli vlastně je čistý nebo nečistý sportovec. Prostě my jsme zvyklí v tom sportu ty pravidla dodržovat a ty pravidla jsou taková, takže kdo se chce toho sportu zúčastnit, tak ty pravidla musí dodržovat. Pokud se ho nechce zúčastnit, tak
ano,
samozřejmě asi každý
rozumím.
Dělá, co chce, co
pravidla jsou podle vás
vlastně umožňuje zákon.
Je dodržovat, pane Vajce.
Paní Sedláčková na začátku řekla vlastně, že jsme v fázi, položil tuším tu otázku, typem kam sport dospěl.
Jestli v první řadě jsou to sportovní výkony.
Jsou to samozřejmě sportovní, ale on je to proces. Já to, co mám na mysli, je to, že spíš se i ten olympismus nějakým způsobem vyvíjí a konec konců pamatujeme doby, aspoň já ještě pamatuju dobu, kdy sportovec se nesměl přiznat, že vydělal 25 korun sportem. Byl by okamžitě vyloučen. Dneska naopak dostane za medaile 1,5 milionu. Je to v pořádku, je to jeho práce, je to jeho řemeslo. Ale není to tak dávno, co jsme se tvářili, že to tak prostě není. A stejně tak se předpokládá, že se i olympismus bude vyvíjet. A spíš to, co je takové jako v tom paradoxní, je to, že se neustále vracíme v těch ideálech zpět, jakoby, nebo ne ani ideálech, ale kánonech nebo axiomatech zpět a myslím si, že prostě se sport dříve nebo později i včetně olympijského sportu bude přizpůsobovat, stejně jako se mění olympijské disciplíny. Už taky dávno se neudělejí medaile za přetah lanem, když je to určitě hrozně zajímavý. Takže si myslí, já si myslím, že to prostě je věc vývoje, no, to je všecko.
Co si myslí Petr Hrubec o tom, jestli jsou pořád sportovní výkony na prvním místě, bez toho, že by se tedy bral ohled i na ty ekonomické výnosy, nebo jestli už ta druhá strana mince je minimálně stejně důležitá?
Tak pořád si myslím, že olympiáda je o sportovních výkonech. Samozřejmě nemůžeme zastírat, že ta ekonomika, ta ekonomická situace a vůbec ty podmínky, které jsou rozdílné. Teďka tady zrovna čteme v novinách, že sportovci v čele teda s tím dráhovým cyklistou, který tady získal 2 zlaté medaile, se brání proti tomu, že tady vláda v Anglii rozhoduje o tom, že by napříště už nebyly takové peníze do sportu investovány, tak oni rovnou říkají, že pokud nebudou ty peníze investovány tak v takové míře, jaké byly před olympiádou v Londýně, takže nemohou zaručit to, že tedy z těch pozic, kam teda Velká Británie se dostala, takže do Ria na Riu v nich neustoupí, takže samozřejmě jsou to spojené nádoby, taky tady vidíme výpravy z různých zemí, kde ty možnosti jsou jiné, menší, větší. Samozřejmě je to o té ekonomické situaci té dané země a bohužel bez těch peněz se dneska ten vrcholový sport dělat nedá. Takže nemůžeme si říkat, že to je jenom opravdu o ideálech a o tom čistém sportě, ale je to samozřejmě i o tom, jak ta společnost se k tomu staví a jak je ochotná,
jestli je to, pane Hrubče,
vlastně
taky
ty prostředky na ten sport dát. A
pardon,
na druhou stranu si myslím, tady... včera jsme se tady o tom bavili s panem ministrem sportu, který tady je, školství a mládeže, panem profesorem Fialou, že já si myslím, že ten sport je prostě ta nejlepší reklama pro ten stát za nejmenší
dobře, ale
náklady.
Teď,
to, co se tady dneska píše o Českém domě, o českém
sportovcích. Pane Hrubče, já se omlouvám, ale já bych ráda se zeptala
myslím,
ještě pana
že,
Hajze.
Kdyby měl být placený inzerát, tak to samozřejmě neslyší. Bude stát spoustu peněz.
Zřejmě technický problém, ale chtěla jsem se zeptat, pane Hajze, myslíte si, že je to opravdu, že se vyplatí investovat do toho v duchu olympiády, že je to pro národ, pro vlast,
myslím,
nebo pro tyto
pan,
pojmy největší reklamy?
Vůbec docela dobře sám odpověděl sobě, zda jde o ten sport nebo o tu ekonomiku ve chvíli, kdy řekl, že konec konců sport a olympiáda je nejlepší reklamu pro tu kterou zemi. Reklama je ekonomická, nikoli sportovní kategorie. Takže ono o to jde a ve chvíli, kdy James Cameron konec konců, když ještě před tou olympiádou už rovnou řekl, že věří, že smyslem a odkazem těchto her nebude jenom špičkový sport, ale taky špičkový biznis, dokonce možná i víc, no tak a zase říkám, tak to je, není na tom nic, není třeba nad tím jako bědovat, tak to prostě je a jenom si nepředstírat, že jde pouze jen o sport a dává si takhle klapky, na 14 dní si dát klapky na oči, nic ostatního není, je.
Pane Hrubče, já vás poprosím už jenom velmi, velmi stručně, podle vás ten národní zájem, jak o tom také mluvíte, je stejně tak důležitý jako ten ekonomický i pro Český olympijský výbor?
Teď jsem neslyšel tu první polovinu otázky.
Jestli ten národní zájem, o kterém jste mluvili, je stejně důležitý jako ten ekonomický?
Národní zájem, jestli je stejně důležitý jako ekonomický.
Ano, prosím, už velmi krátce.
No, národní zájem je taky určitě důležitý, možná, že úplně nejdůležitější.
Dobře. V tuto chvíli děkuji generálnímu sekretáři Českého olympijského výboru Petru Hrubcovi a novináři Jaroslavu Vajzovi, že se zúčastnili diskuze večerních ozvěn. Děkuji oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Díky také.
Ozvěny dne končí. Témata z této relace najdete zpracovaná na webu zprávy.rozhlas.cz. Co vám Radiožurnál nabídne dál? Po zprávách 7 startuje Sportžurnál s Terezou Jelínkovou. Po 8 usedne ve studiu večerního Radiožurnálu Daniela Karafiátová. Komentovaným souhrnem Stalo se dnes vás po 21. hodině provede Pavel Novák. A hostem Jany Klusákové v pořadu Nad věcí hodinu před půlnocí bude Martin Kovář, ředitel Ústavu světových dějin Pražské filozofické fakulty. Pěkný večer a další poslech pořadu Radiožurnálu vám přeje Veronika Sedláčková.
Thank you. Kdo obývá území vedle království lidí?
Panují tam zákony, které není radno překročit. Pak následuje trest.
Pohádka Tajemství lesní země ve 20 hodin na jedničce.
Sportovkyně světového jména musela překonat v životě překážky, o kterých nikdy nemluvila.
To byla její těžká období.
13. komnata Dany Zátopkové ve 21.15.
Zábavná talk show Karla Šípa, tentokrát na téma svět jídla.
Na všetečné otázky odpovídají Ivo Šmoldas, Naďa Konvalinková a Bořek Šípek.
Všechno párty ve 21.40.
Na dvojce a také na čtyřce největší sportovní událost posledních let. Nejlepší sportovci v bitvách o medaile do neděle 12. srpna. Letní olympijské hry Londýn každý den a každý večer. Páteční večer plný zážitků s Českou televizí.
Každý sportovec o ní sní. Každý chce uspět. Je tu letní olympiáda z Londýna. Vrchol sportovní sezóny. Přes 18 000 sportovců se utká v 26 sportech o 300 medailí. Jak úspěšná bude naše výprava? Držíme jí pěsti. S Českou televizí máte olympiádu z první řady. Od 27. července exkluzivně na čtyřce a na dvojce a na www.loh.cz.
Po celém Chorvatsku.
Na cestách i u moře.
Každý den zprávy v češtině.
Přímo ze studia Radiožurnálu.
Na stanici HR2.
Denně v 1 odpoledne a v 9 večer.
Přejeme vám bezstarostnou dovolenou.
Nejvíc zpravodajů.
Nejvíc informací.
Radiožurnál. Vědět víc.
I o prázdninách.
Devatenáct hodin. Zprávy a Jana Petrová. Vybydlený dům v ostravském ghettu musí majitel zbourat na vlastní náklady. Manželka